20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaziljenskog radija Svetigora, slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Šesti je novembar 2014. ljeta gospodnjeg, naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja svetog velikomučenika Areta. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Crkva svetog velikomučenika Dimitrija u Kučima proslavit će svoju hramovnu slavu u subotu 6. novembra. Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dozvolilo protoiereju Stavroforu Veliboru Džomiću uvid u predmet koji se tiče postupka dobijanja privremenog boravka u Crnoj Gori. Povodom desetogodišnjice od početka borbe protiv preimenovanja srpskog jezika u Crnoj Gori, aktiv profesora srpskog jezika iz Nikšića organizuje u Crkveno-narodnom domu u Nikšiću promociju novog dvobroja časopisa Slovo. U večerašnjoj emisiji Danas aktuelno čućete mnoštvo vijesti iz kulture i iz pomjesnih crkava. Sutra nas očekuje promjenjivo vrijeme.
Danas aktuelno.
U hramu svetog velikomučenika Dimitrija Solunskog u selu Tučići u Kučima bit će proslavljena hramovna slava u subotu 8. novembra 2014. godine. Tim povodom gost na našim talasima je sveštenik Dragoslav Rakić, paroh Kučki. Oče Dragoslave, pomaže Bog i blagoslovite sve nas i slušalce Radija Svetigore.
Bog pomogao i Bog blagoslovi i vas i sve vaše slušalce Radija Svetigore.
Oče, možete nam reći nešto više o događaju koji smo sad najavili?
Pa evo, povodom praznika svetoga velikomučenika Dimitrija Solunskoga, kao i do sada i kao i širom Crne Gore, mi proslavljamo ovdje u Dučićima, u našoj parohiji, svetoga Dimitrija, to je hramovna slava prije svega ovoga sela, a samim tim sveti Dimitrije je jedna od dvije najveće slave u Kučima, to jeste proslavljaju ga staro Kuči i na taj način svi zajedno proslavljaju svoju krsnu slavu. Mi ćemo toga dana imati svetu liturgiju u crkvi u Dučićima sa početkom 9 časova. U nastavku tradicionalno bit će osvještan slavski kolač, potom je litija koja će dohoditi oko crkve i po tome trpe za ljubavi, a poslije svete liturgije bit će osvještavanje slavskih kolača mještana koji na pravoslavan način ispovjedaju svoju vjeru. Tom prilikom smo i radi lakšeg mogućnosti da omogućimo ljudima koji nisu u mogućnosti da dođu toga dana u crkvu u Dučićima, to su obično stari ljudi koji nisu mobilni. Mi smo organizovali i na Ubrima također u 12 sati osveštavanje slavskih kolača i tako ko bude mogućnosti, ko bude imao želju prije svega da prinese svoju žrtvu Bogu.
Oče, da li u Kučima ima još hramova koji su posvećeni svetom velikom učeniku Dimitriju?
Jeste, ima hram na Orahovu, to je znači crkva isto posvećena svetom Dimitriju iz razloga što je manji broj, nekolicina manji broj slavljenika i mještana u tom selu. Mi obično na dan svetoga Dimitrija u Dučićima proslavljamo hramovnu slavu, a nedjelju dana prije, to jest znači subotu ove godine, proslavili smo hramovnu slavu na Orahu.
Evo da iskoristimo ovu priliku, možda i da vas pitamo nešto o nekim aktuelnostima i crkvenom životu u Kučima. Mi se odavno nismo čuli, a znamo da u Kučima funkcioniše jedan pun crkven život, mali nešto naročito što bi trebali istaći ovom prilikom?
Pa evo, ovom prilikom možemo da istaknemo nedavan događaj na Kosoru, kada je prilikom dolaska mitropolitovog bilo osveštavanje spomenika i grobnog mjesta vojvodi Radonji Petroviću, Kučkom vojvodu i guvernaduru. Tom prilikom bilo osveštavanje i same crkve na Kosoru, a pored crkve na Kosoru i pored tog događaja također, evo, hvala Bogu, vide se plodovi zajedničke molitve i truda i rada, pa se i u drugim selima crkve, da kažemo, obnavljaju ili bolje reći saniraju, dovode se adaptaciju, to jeste mogućnost još boljeg, efikasnijeg i češćeg bogosluženja, okupljanja oko crkve, na taj način komunikacije i sa vjernim narodom, mene kao sveštenika i uopšte naroda sa samim Gospodom, sabirajući se na svetim liturgijama, i to je ovako jedan pozitivan pokazatelj i dobar pokazatelj da Gospod svoje djelo čini svakodnevno i pokazuje nam ljubav i moć svoju preko svojih vjernika, obraćajući ih i vraćajući ih na istinske puteve bogopoznanja.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nije dozvolilo protoiereju Stavroforu Veliboru Džomiću u vidu predmet koji se tiče postupka dobijanja privremenog boravka u Crnoj Gori, već su mu umjesto toga uručili posljednji akt Agencije za nacionalnu bezbjednost od 31. jula bez pečata. U mišljenju AMB-a koji je dan imao uvid, piše da za oca Velibora postoje smetnje za odobrenje privremenog boravka u našoj zemlji zbog bezbjednosti Crne Gore. Taj dokument nema pečat AMB-a, ispod njega je potpisan izvesni Milan Kovačević, 6. sektor, ali mu se ne navodi njegova funkcija u tajnoj policiji. Pomenuto mišljenje dostavljeno je Ministarstvu unutrašnjih poslova. Protoiere Stavrofor Velibor Džomić je za dnevnu novinu Dan kazao da mu je dostavljen dokument koji nema pečat AMB-a. Smatra da se radi o nekoj vrsti švercovane dokumentacije. Podsjeća da je prošlo više od 5 mjeseci od kada mu je Upravni sud dostavio presudu kojom je zbog nezakonitosti poništio rješenje MUP-a kojim je odbijen njegov zahtjev za odobrenje privremenog boravka na osnovu spajanja porodice. Iz nekih razloga, to jeste zbog očevidnog štelovanja i namještanja pseudodokaza, MUP je pobio sve zakonske rokove i počinio čitav niz nezakonitosti. Sa pravom sumnjam da su dokumenta antidatirana i da su službenici MUP-a zloupotrebljavali službeni položaj i nesavjesno postupali prilikom vršenja javnih ovlašćenja, što predstavlja krivična djela iz članova 416 i 417 Krivičnog zakonika Crne Gore, ocijenio je otac Velibor. Ističe da je tražio da mu se omogući uvid u njegov predmet u elektronskom i štampanom protokolu i provjeri da li se datum izrešenja akta poklapaju sa datumima iz protokola. Zahtjev su odbili jer očigledno nešto kriju. Do sada bi postupali zakonito, odmah bi mi omogućili da iskoristim svoje pravo. Očevidno se radi o nekoj vrsti šverca dokumentacije što će se kad tad utvrditi i od toga neću odustati. Nisu mi dozvolili uvid u sva akta AMB-a koja se koriste u mom predmetu i tako mi spriječili da učestvujem u postupku. Umjesto toga, samo su mi dali posljednji akt AMB-a od 31. jula. Šokirao sam se kad sam vidio da nemaju originalni dokument nego da barataju sa nekakvom fotokopijom koja nema ni pečat AMB-a. Iz nekih razloga tajno ovjereni akt nije označen stepenom tajnosti i zato sam iskoristio svoje pravo da ga dobijem kao stranka u postupku i ekskluzivno ga objavljujem u Dan, ukazao je otac Velibor. Sadržaj fotokopiranog i novjerenog akta AMB-a, kako navodi, koji u ime 6. sektora potpisuje Mila Kovačević, pokazuje i dokazuje stravičnu priču o tome kako se Ministarstvo unutrašnjih poslova i neodgovorni pojedinci iz AMB-a igraju sa ljudskim sudbinama. Taj papir ne može biti dokaz u postupku jer ga je potpisalo neovlašteno lice, nije ovjeren i MUP nema original. Njime se ništa ne dokazuje, a posebno ne to da ja ugrožavam nacionalnu bezbjednost Crne Gore. Ovakva postupanja ne treba da zavrijedi pažnju Upravne inspekcije, nego Državnog tužilaštva koje javno pozivam da utvrdi sve činjenice u vezi sa nezakonitim postupanjem MUP-a i pričinjavanjem štete ne samo meni kao stranci u postupku, nego i državi Crnoj Gori. Da apsurd bude veći prvostepeni postupak koji vodi drugostepeni organ i na taj način suštinski ukida načelo dvostepenosti, ali ruši temelje pravne države i vladavine prava. O ljudskoj i građanskoj nepristojnosti i takvog nezakonitog djelovanja službenih lica MUP-a neću da govorim ovom prilikom, saopštio je protoiere Stavrofor Velibor Džomić. Otac Velibor kaže da uspio da natjera službena lica MUP-a da postupak vodi na njegovom srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Bilo je malo opiranja i pokušaja da me ubijedi da se postupak vodi na srpskom jeziku i latiničnom pismu, ali nisam pristao. Naveli su da nemaju ćirilicu u kompjuteru, ali sam im taj razlog odbacio i naučio ih kako se upotrebljava ćirilica u kompjuteru. To je jedino dobro što je u ovom postupku učinjeno, rekao je protoiere Stavrofor Velibor Džomić. povodom desetogodišnjice od početka borbe protiv preimenovanja srpskog jezika u Crnoj Gori aktiv profesora srpskog jezika iz Nikšića organizuje u četvrtak 6. novembra 2014. Ljeta gospodnjeg u Crkveno-narodnom domu Svetog Vasilija Ostroškog u Nikšiću sa početkom u 19 časova promociju novog dvobroja 30 43 44 časopisa Slovo. U promociji koju prati izložba dokumentarnih fotografija vezanih za proteste koji su se povodom preimenovanja srpskog jezika organizovali u Nikšiću učestvovaće preosvećeni episkop budimljansko-nikšićki gospodin Joanikije, profesor dr. Jelica Stojanović, profesor Vesna Todorović, dr. Dragica Minić, profesor Veselin Matović, koji je i glavni urednik časopisa Slovo. Unapređujući dugogodišnju saradnju koja je na korist naših najmlađih Svetosavsko zvonce i opština Stara Pazova, proširili su zajedničke aktivnosti van Srbije. Ovoga puta u cilju pomoći očuvanja srpskog nacionalnog identiteta i opstanka srpskog naroda i podmlaka, Svetosavsko zvonce i opština Stara Pazova posebnu pažnju su poklonili našoj djeci u Erdeviku u Hrvatskoj. U ovom mjestu koje se nalazi u krajini u sastavu Šibensko-kninske županije živi i opstaje srpski narod i čini većinu stanovništva. Delegacija opštine Stara Pazova na čelu sa predsjednikom gospodinom Đorđem Radinovićem obišla je naše sunarodnike i tom prilikom na početku ove školske godine svoj djeci podijelila poklon pakete Svetosavskog zvonca i novčanu pomoć od 150 evra za svako dijete. Sredstva su obezbijeđena donacijom opštine, privrednika i pojedinaca iz Stare Pazove. Nakon Erdevika, delegacija Srbije posjetila i manastir Krku i bogosloviju Sveta tri jerarha. Na kraju boravka u Republici Hrvatskoj, delegaciju je primio preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Fotije. Vladika Fotije zahvalio se na velikoj pomoći koju predstavlja nastavak izuzetno uspješne višegodinešnje saradnje opštine Stara Pazova i više opština u Hrvatskoj, a posebno onih gdje postoji prijateljska i rodbinska povezanost žitelja, od kojih je neke fizički razdvojio i u druge krajeve odveo posljednji vihorata. Vladika Fotije posebno istakao da ovakav rad vrijednih i požrtvovanih haritativnih djelatnika zaslužuje posebna priznanja i pohvale Srpske pravoslavne crkve. A vijestima ostajemo u Hrvatskoj. Srpske prosvetne prilike Srba u ovoj zemlji komentarisao je predsjednik Srpskog kulturnog društva Prosveta iz Zagreba, gospodin Čedomir Višnjić. On smatra da bi za preporod prosvetnih prilika u Hrvatskoj bilo potrebno povećati ulogu Srpske pravoslavne crkve.
Kulturno-prosvetne bih za potrebu poštene analize situacije Srba iz Hrvatske morao razdvojiti. Dakle, kulturne prilike su takve kakve nalažu prilike, one nisu u toj mjeri loše koliko su ove druge. Naprosto, znate, na nivou dakle kulturnog života i kulturne svakodnevice svijeta, dakle ipak postoji uvijek mogućnost da se nađe knjiga, postoji mogućnost da se gleda satelitski program, da se bude u direktnom kontaktu barem sa onim što jeste zvanična mainstream kultura Srbije, i dakle ljudi nisu odvojeni od toga. Prosvjetna situacija, dakle školska situacija je osjetno teža. U školstvu, u prosvjeti dakle jednog naroda se sažimaju sve njegove socijalne komponente, hrabrost roditelja, odlučnost njihova da upišu svoje dijete na manjinske programe, naša sposobnost da stvorimo takve programe, da stvorimo kadrove koji će ih održati, da dakle i sama djeca imaju volju za nečim takvim. Naše prilike su teške, mi imamo naše paralelno školstvo, ali moram priznati skromno i nedovoljno. Ono je zakonski još i pošteno i dobro, relativno dobro postavljeno, ali se i zbog siromaštva i zbog očuvanih tenzija loše sprovodi. Nešto bolje u istočnoj Slavoniji, u ostatku Hrvatske loše.
Kako funkcioniše Srpska gimnazija Kantehuzina Branković u Zagrebu?
Dobro funkcioniše, to je dobra škola, ona se kadrovski se već pomalo kompletirala. Ona je nažalost fizički malo odvojena gore na Svetom Duhu, nije dakle u centru grada. Pa sama zajednica možda nema još to dovoljno koristi od nje, ali je to, ja mislim da je to neki putokaz, ja mislim da je jedno od rješenja mogućih za te naše prosvjetne školske probleme snažnije uključivanje crkve u taj posao. Pa ja, dakle, ja bih tu ovako formulisao, dakle, ne treba biti bolji od počivšeg mitropolita Jovana, on je, eto, osnovao tu gimnaziju, mnogo radio, razumio našu situaciju, razumio srpsku knjigu, mnogo uradio za te stvari, ali treba doći neko, svakako neko mlađi, energičniji, sa drugačijim viđenjem, ko će u te napore uliti novu energiju. Dolazak mitropolita Porfirija i vladike Jovana u Pakracu svakako u tom pogledu za nas vrlo ohrabrujući.
Njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin služio 30. oktobra 2014. godine u manastiru Vraćevšnici svetu liturgiju i pomen episkupu Užičko-Kruševačkom Vićentiju Krasojeviću. Inicijativu za održavanje pomena dijela je obnova zadužbina vladike Vićentija povodom 190 godina od njegovog rođenja. Posle svete arhirejske liturgije služen je pomen na vladikinom grobu u priprati manastirske crkve. Biranim riječima okupljenima se obratio vladika Justin istakavši da je njegova dužnost bila da na samom početku svoje vladičanske službe u Žičkoj eparhiji sjeti se svojih prethodnika. Za trpezom koju je pripremilo sestrinstvo manastira Vraćevšnica obratio se upravitelj zadužbine Jevđa A. Jevđić, koji je govorio o životu i zaslugama vladike Vikendija. Ovom duhovnom sabranju prisustvovao je veliki broj sveštenika, monaha, monahinja, na čelu s igumanijom Hadži Evdokijom, predsjednicom upravnog odbora zadužbine Vikendija, profesor dr. Ljubica Krasojević, potpredsjednik upravnog odbora zadužbine dr. Petar Dimović, predstavnici muzeja Rudničko-Takovskog kraja, članovi porodice Krasojević, kao i žitelji Gornje Crnuće i Vraćevšnice. Njegovo preosveštenstvo episkop Žički gospodin Justin služio 30. oktobra 2014. godine u manastiru Vraćevšnici svetu liturgiju i pomen episkupu Užičko-Kruševačkom Vićentiju Krasojeviću. Inicijativu za održavanje pomena dijela je obnova zadužbina vladike Vićentija povodom 190 godina od njegovog rođenja. Posle svete arhirejske liturgije služen je pomen na vladikinom grobu u priprati manastirske crkve. Biranim riječima okupljenima se obratio vladika Justin istakavši da je njegova dužnost bila da na samom početku svoje vladičanske službe u Žičkoj eparhiji sjeti se svojih prethodnika. Za trpezom koju je pripremilo sestrinstvo manastira Vraćevšnica obratio se upravitelj zadužbine Jevđa A. Jevđić, koji je govorio o životu i zaslugama vladike Vikendija. Ovom duhovnom sabranju prisustvovao je veliki broj sveštenika, monaha, monahinja, na čelu sa igumanijom Hadži Evdokijom, predsjednicom upravnog odbora zadužbine Vikendija, profesor dr. Ljubica Krasojević, potpredsjednik upravnog odbora zadužbine dr. Petar Dimović, predstavnici muzeja Rudničko-Takovskog kraja, članovi porodice Krasojević, kao i žitelji Gornje Crnuće i Vraćevšnice. U Beogradu je 4. novembra održan naučni skup na temu Vjerska prava osuđenika i pretvorenika, pravni okvir i sadržaj i ostvarenja. U ime Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve skup je molitvom otvorio i blagoslovio preosvećeni episkop Timočki gospodin Larion. U okviru projekta Vjerska prava lišenih slobode, koji se sprovodi u Hrišćanskom kulturnom centru dr. Radovan Bigović, uz stručnu podršku Beogradskog centra za ljudska prava i fondacije Konrad Adenauer, 4. novembra 2014. godine u okružnom zatvoru u Beogradu održan je 3. okrugli sto predstavnika sveštenoslužitelja i zaposlenih u upravi za izvršenje krivičnih sankcija. Cilj okruglog stola bio je prije svega razmjena iskustva zarad većeg uvažavanja svih strana koje učestvuju u radu kaznenog sistema. Pored preosvećenog episkopa Timočkog Ilariona prisutnima se u ime uprave za izvršenje krivičnih sankcija obratio zamjenik upravnika koordinator Velimir Vidić i upravnik okružnog zatvora u Beogradu Zvonko Grulović, koji su pokazali spremnost da nastave započeti rad i učvrste saradnju, pošto je na osnovu inicijative koja je došla od strane pravoslavnog duhovnika ove ustanove prezvitera Gligorija Markovića u septembru u ovom zavodu otvorena prostorija za vjerski obred pravoslavne crkve, kapela posvećena Vaskrsenju Hristovom. Predstavnici uprave pozvali su prisutne da iznesu svoje iskustvo u zavodima u Srbiji kako bi se približili eventualni izazovi sa kojima se sveštenoslužitelji suočavaju. Episkop Mileševski, gospodin Milutin, sa sveštenstvom i crkvenim horom Sveti kralj Vladislav iz Prijepolja bio je domaćin i gost u prestoničkom Beogradu na svečanom sabranju u čast manastira Mileševe i njenog osmovjekovnog postojanja, kojem u susret idemo. Pozdravno slovo na otvaranju izložbe Ljepota i sjaj Mileševe uputila je gospođa Željka Šajn Milošević, načelnik biblioteke u Grodskoj Zvezdari. Autor izložbe je pjesnik Živko Nikolić, dok su u prostoru biblioteke, gdje su urezani stihovi srpskog pjesnika Branka Miljkovića, svjetlo dana ugledale fotografije i Dragana Jevremovića i Vladana Rakića, koji su fotografskim okom zabilježili pjesnički skup u Mileševi septembra ove godine. Pjesnici Nevena Vitošević, Manojlo Gavrilović, Duško Petrović, Vlastimir Stanisavljević, Šarka Menac, Dušanka Milanović sinoć su stihovima predstavljali ljepotu pravoslavlja manastira Mileševe, Bijelog Anđela i Svetog Save. Blagoslovom episkopa Mileševskog Filareta protoerer Marko Papić, starešina Vaskrsenskog hrama u Priboju, besjedom je proslavio carsku lavru, osmovjekovnu Mileševu i otvorio ovu izložbu. U nedjelju 2. novembra njegovo preosveštenstvo episkop austrijsko-švajcarski gospodin Andrej služio svetu arhijerejsku liturgiju u hramu svetog sveštenomučenika Visariona u Kufštajnu. Novom arhipastiru austrijsko-švajcarskom sasluživali su jeraj Slaviša Božić i đakon Miloš Zdravić iz Beča, jeromonah Aron, duhovnik manastira Studenice i nadležni paroh Aleksandar Stolić. U toku svete liturgije starac Aron je najpre protumačio evanđelski odjeljak o sejaču i sjemenu, posle svetog pričešća vjernih prelomljene slavski kolač. Kunst ovogodišnjeg slavlja preuzeo je srpski domaćin Jovica Damjanović sa porodicom. Na kraju službe vladik Andrej se biranim riječima obratio vjernom narodu i govorio o životu i stradanju svetog Visariona ispovjednika, koji je na mučenički način postradao upravno u Kufštajnu u drugoj polovini 18. vijeka. Stradanje i proslavljanje svetog Visariona vladika Andreja u propovjedi povezao sa stradanjem blaženjejšeg arhijepiskopa Ohridskog i mitropolita Skopskog Jovana u današnje vrijeme, jer pravedni arhijepiskop Jovan na nepravedan način stoji utamničen, kao što je nekada bio utamničen i sveti Visarion. Na svečanom ručku po završetku svete liturgije nadležni paroh Aleksandar Stolić je zablagodario episkopu na njegovim blagoslovima. Posebno je pohvaljeno prisustvo visokih gostiju generalnog konzula Srbije u Salzburgu, gospodina Vladimira Novakovića, gradonačelnika Kufštajna doktora Martina Krumšnabela, predstavnika Rimokatoličke župe i mjesne evangelističke crkve. Gradonačelnik je u svom pozdravu istakao izuzetno srdačne odnose grada Kufštajna sa parohijanima i nadležnim sveštenikom i obećao dalju nesebičnu pomoć za organizovanje liturgijskog i kulturnog života Srba na ovom području pokrajine Tirola. Uoči svoje posjete Kufštajnu, episkop Andrej u pratnji nadležnog paroha Aleksandra Stolića posjetio gospodina Franca Laknera, nadbiskupa Salzburškog. Tokom sredačnog prijema episkop Andrej je zablagodario nadbiskupu na svemu što čini za pravoslavni narod, prije svega što je vjernicima ustupio hram i prateće objekte za bogosluženja i kulturni život Srba na prostorijama parohije Kufštajnske. U nastavku emisije danas aktualno vijesti iz kulture. Američki Kronos kvartet u četvrtak počinje europsku turneju nastupom u Beogradskom centru Sava. Na koncertu posvećenom obilježavanju 100-godišnjice Prvog svjetskog rata bit će izvedeni multimedijalni projekat srpske kompozitorke Aleksandre Vrebalov.
Kronos kvartet je jedan od najboljih i najuticajnijih kvarteta, ansambl koji je promenio razmišljanje muzičkih intelektualaca i odnos prema klasičnoj muzici. Posle 12 godina vratio se u centar Sava ponovo sa delom Aleksandre Vrebalov, jedinog srpskog autora čije se kompozicije nalaze na njegovom repertoaru.
Ansambl koji ima ogromnu publiku i ogromnu podršku gdje god se pojave, tako da sa te strane naravno to je... Rad je vidljiv i to je velika sreća, velika srećna okolnost za mene.
Da nije u pitanju samo srećna okolnost, već prepoznatljiv kvalitet, govori činjenica da je Kronos kvartet od Aleksandre naručio muziku za projekat Beyond Zero. Na njenu muziku režirani su arhivski materijali iz Prvog svjetskog rata.
Taj proces je za mene bio vrlo inspirativan, baš zbog toga što muzika nije došla posle filma, nego je muzika nosilac forme strukture dela i istovremeno nosilac emotivnog sadržaja.
Film je režirao slavni američki reditelj Bill Morrison. Autori ovog složenog dela spojili su muziku i slike o Velikom ratu. Bez nostalgije, bez sentimentalnosti i lažne nade, oni govore o surovosti i bespomoćnosti pojedinca u Velikom ratu.
Na velikoj sceni Narodnog pozorišta održana je premijera predstave Doktor Nušić po komediji Doktor Branislava Nušića u adaptaciji režiji Kokana Mladenovića u izvođenju ansambla Narodnog pozorišta u Somboru i Kruševačkog pozorišta.
Za Branislava Nušića bi se moglo reći da je bio doktor. Doktor koji je postavljao dijagnozu kulturoloških, političkih i anomalija mentaliteta. Pre Beogradske sredinom proleća održane su premijere Doktora Nušića u Somboru i Kruševcu. U pozorištima u čijoj saradnji je nastala ova predstava. A zatim se još jednom pokazalo kako satirična umetnost pretiče tragikomičnu farsu društvene stvarnosti, kada je tema Nušićevog DR-a postala udarna vest u medijima.
Nušić je ovde okarakterisao jedan društveni incident, kupovinu diploma novih bogataša obogaćenih u Prvom svetskom ratu, a mi živimo u eri rasprodaje svakog znanja, u eri inflacije znanja, u eri gde novac novih bogataša misli da može da kupi i društvene norme, i društveni ukus, i fakultetske diplome, i u tom raspadu svakog sistema vrednosti odvija se naš svakodnevni život. To je jedna onako upozoravajuća predstava koja govori da se mi nažalost nismo ni na korak odmakli od onih Srba koje je Nušić tako zdušno kritikovao u svojim komadima.
U srozanom sistemu vrednosti u kome je špekulacija jedini zanat na ceni, ni skoro vek kasnije reči Živote Cvijovića ne gube na aktuelnosti. Danas ti je, brate, sve na prodaju, sve se prodaje, poštenje, čast, savest, ljubav, prijateljstvo, ugled, poštovanje, sve, brate, sve. Na nedavno završenom Međunarodnom festivalu klasike Vršačka pozorišna jesen za ulogu Živote Cvijovića glumačku nagradu je dobio Saša Torlaković, za najbolju režiju Kokan Mladenović, a najboljom predstavom proglašena je Doktor Nušić.
Vijestima idemo ponovo u svijet crkve. Ovog puta čitat ćemo informacije iz pomjesnih pravoslavnih crkava. U nedelju 18. oktobra ove godine njegovo blaženstvo patrijarh i papa Aleksandrijski iz Sve Afrike Teodor načastvovao je božanskom liturgijom u sabornom hramu Svetih Besrebrenika u Nairobiju u Keniji. Patrijarhu su sasluživali njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit kenijski Makarije, njegovo preosveštenstvo episkop Burundija i Ruande Inokentije i otac Atinador papa Evrapiliadis, kao i više afričkih sveštenika. Tokom liturgije pojao je hor Patrijaršijske akademije. Učestvovali su ambasadori Grčke, Rusije i Srbije, kao i stotine afričkih pravoslavnih vjernika koji su ispunili saborni hram i prostor usred hrama. U svom obraćanju patrijarh izjavio da je veoma radostan što je imao priliku da započne svoju drugu deceniju kao patrijarh, pastirskom posjetom Keniji, iskazavši veliku ljubav i interesovanje za razvoj pravoslavlja na afričkom kontinentu. Njegovo blaženstvo, mitropolit Kijevski i sve Ukrajine, Onufrije, posjetio 4. novembra ove godine u pratnji episkopa Hotinskog Jevsevija, vikara eparhije Černovicko-Bukovinske, ruski manastir Svetog Pantelemona na Svetoj Gori. Na kapi ovog manastira dočekao ih je iguman arhimandrit Jeremija Alehinin sa manastirskim bratstvom. Posle bogosluženja u manastirskom hramu, blaženjejši mitropolit odlikovao arhimandrita Jeremiju najvećim odlikovanjem Ukrajinske pravoslavne crkve, ordenom predstojatelja. Njegova svetost patrijarh i predsjednik Rusije učestvovali su u svečanostima povodom državnog praznika Dana narodnog jedinstva. Svetiši patrijarh Kiril i predsjednik Vladimir Putin na Crvenom trgu položili su cvijeće na spomenik Kuzme Minjina i Dimitrija Požarskog. U ceremoniji polaganja svijeća također su učestvovali poglavari tradicionalnih religioznih konfesija i predstavnici studentskih, građevinskih i vojno-patriotskih odreda. I za kraj večerašnjeg izdanja emisije Danas aktualno donosimo i vremensku prognozu za sutra. Očekuje nas promenjivo do pretežno oblačno vrijeme i mjestimično sa slabom kišom ili pljuskom praćenim grmljavinama. Nešto više padavina u jugozapadnim, zapadnim i centralnim predjelima. Vjetar umjeren do jak, uglavnom južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 24 stepena. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, sa vremenskom prognozom privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktuelno. Nakon ove emisije imate priliku da čujete u 20 časova i 30 minuta novo izdanje emisije Vizantije zemlja živih. U 21 čas Rađajte se i množite se autorke Olivere Balaban. A ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović, ekipa koja će biti sa vama i sutra. Želimo vam ugodan ostatak večeri na talasima Vaseljanskog radija Svetigora.
Danas aktuelno.